Projektu par māju fasāžu attīrīšanu no ķēpājumiem Liepājas domas izpildu direktora vietnieks nekustamo īpašumu jautājumos Mārtiņš Tīdens raksturo kā eksperimentu un nebijušu aktivitāti Liepājā. Nauda projektam atvēlēta un tagad jāķeras pie reāliem darbiem, turpina pašvaldības pārstāvis.
Mājas visādas, kā daudz dzīvokļu dzīvojumās, tā vien dzīvokļu, visu veidu. Un tā tad bija tik izsludināts termiņš, kurā var iesniegt šo aizpildīto anketu un fotofiksāciju. Un pieteicās pirmajā reizē 150 projektu pieteikumu, kuri šobrīd pamazām tiek izskatīti, jo ir jāsaprot, cik ir pārkrāsojamie laukumi, kāda ir krāsas kodi, ar to šobrīd nodarbojas būvalde.
Visvairāk pieteikumu konkursam ir saņemti no SIA Liepājas nama apsaimniekotājs daudz dzīvokļu mājām, turpina apsaimniekošanas speciālists Mārtiņš Pastors.
Tieši no SIA Liepājas nama apsaimniekotājs puses mēs saņēmām vairākas māju kontaktpersonu iesniegumus, kad tās māju kontaktpersonas zināja, kad ir pašvaldības līdzfinansējums, kad ir iespēja veikt šo ķēpājumu aizkrāsošanu, nopūšanu ar smilšu strūklu un nomazgāšanu ar ķīmisko tīrīšanu. Šī atsaucība bija pietiekami liela, gan no iedzīvotāju puses, un arī no SIA Liepājas nama apsaimniekotāju puses nām pārziņa veica savus tiešos pienākumus, apsakoja mājas, safotografēja, un esam doma iesnieguši 118 pieteikumus par ķēpājumu novēršanu.
Pagājušā gadā Liepājas pašvaldības policijas darbiniekiem izdevies notvert 18 personas, kas nodarbojās ar ķēpāšanu. Šogad pieķerti 9 cilvēki, atklāja Liepājas pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš. Cilvēkiem pašiem par šādiem gadījumiem ir jāziņo un jābūt modriem, tas palīdz vandājus pieķert. Par vienu no pēdējiem gadījumiem, kad ķēpētā izdevās pieķert, stāsta Kaspars Vārpiņš.
Jā, tas bija pa nakti, šit kā teicās, ka viņš krāsoja ciet savu nodarīto, bet vai to dar nakts laikā jautājums ir. Un jā, un lielāko tiesi tieši šie visi arī bieži vien pārkāpumi tiek atklāti pateicoties tieši iedzīvotāju atsaucībai, jo, kā saka, tie, kas ķēpā, viņi jau skatās, vai nav policisti, un bieži vien pat ir tā, ja viņi grupā, tad noliek vienu zvakti, kas redz, ka tuvojas mašīna tev uzreiz, mēģina zust, bet tā kā iedzīvotāji pēdējā laikā ir palikuši arī aktīvāk tieši ziņojot, tas ir liels plus. Un arī, protams, liela pateicība pašiem iedzīvotājiem par to.
Liepājas pilsētas sadarbībā ar pašvaldības policiju Liepājas skolās ir uzsākusi arī informatīvu kampaņu Mežoņi dzīvo mežā, te ir Liepāja. Par kampaņu vairāk stāsta Kaspars Vārpiņš.
Jā, mēs kopā ar Liepājas pilsētas domu veicam informatīvo kampaņu un arī tās ieturos 4. jūnijā ģimenes svētku laikā būs atklāta oficiālā siena, kur arī tad jaunieši izpausties un zīmēt un pat arī tik pie dažādām balviņām.
Tad vismaz ļaut viņiem zīmēt, jo ne citādāk.
Jā. Ir tas, ka daļa zīmētāji, viņiem jau nepatīk tas, kad viņi var darīt, kuriem norāda, viņiem patīk tieši tas adrenalīns, lai viņi varētu tikt pieķert vai nepieķert. Runāt par sodiem, sots tiek paredzēts krimināla likumā, tas ir par īpašumu bojāšanu, un turpat var arī maksimālais būt pat cietums.
Informatīvā kampaņa turpināsies arī nākamajā mācību gadā. Visticamāk, pašvaldību ķēpājuma aizkrāsošanai nauda atvēlēs arī turpmāk. Liepājā novērots, ka vietās, kur māja iedzīvotāji uzreiz aizkrāso ķēpājumus, zīmētāji atgriežas retāk, jo kāda jēga krāsot, ja to neviens neredz. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kursmē.